Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Τα επόμενα βήματα μετά τη συνομιλία Τραμπού την περιμένει να δει η διεθνής κοινότητα από εδώ και πέρα, ανοιχνεύοντας τα νέα δεδομένα στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Με τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία να φαίνεται πως εισέρχονται πλέον σε νέα φάση. Και την ίδια ώρα όλος ο κόσμος παρακολουθεί το συνεχιζόμενο λουτρώματο στη Γάζα, όπου το Ισραήλ ανακοίνωσε την πρόθεση του να πάρει τον έλεγχο όλης της λωρίδας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 20 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα τροπή στην υπόθεση κακοποίησης παιδιών στη Λάρισα. Εκτός από την ποινική δίωξη της μητέρας, ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για έναν 50χρονο άντρα, ενώ διώξεις ασκήθηκαν και σε βάρος του πατέρα των παιδιών. Κρούσμα μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας. Εκενώθηκαν και έκλεισαν 5 σχολεία στους αμπελόκηπους. Αναστέλλονται τα μαθήματα και θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ συγκαλεί σήμερα ανοιχτή συζήτηση υψηλού επίπεδου με θέμα τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί ότι 14.000 μωρά κινδυνεύουν να πεθάνουν στη Γάζα τις επόμενες 48 ώρες αν δεν φτάσουν άμεσα ανθρωπιστικές προμήθειες. Τεχνικό πρόβλημα στο δίκτυο της Τηλεφώνικας στην Ισπανία προκάλεσε σήμερα εκτεταμένη διακοπή στις σταθερές τηλεφωνικές γραμμές και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 112. Και τέλος, γενικά έθιρος σήμερα ο καιρός, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά τα γεγονότα και οι εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με το θέμα το οποίο απασχολεί όλη τη διεθνή κοινότητα. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των Προέδρων Τραμπ και Πούτιν για την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε άμεση έναρξη συνομιλιών Μόσχας-Κιέβου, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ενώ η Ρωσία από την άλλη πλευρά εμφανίζεται ανυποχώρητη στις εδαφικές της διεκδικήσεις, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάρτισης μνημονίου σχετικά με μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα συντάξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι βρισκόμαστε περίπου εκεί που βρισκόμασταν και πριν τη τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ, εκτός από το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μάλλον κάνει πίσω στην προειδοποίησή του, στην αυστηρότερη στάση του προς τη Ρωσία για κυρώσεις σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσες εξελίξεις στο θέμα των συνομιλιών με την Ουκρανία. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Διεξήχθη χθες αυτή η δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους πρόεδρους των δύο χωρών, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μετά υπήρξαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε, όπως είπες, άμεση έναρξη συνομιλιών, αφήνοντας όμως ανοιχτό και πάλι το ενδεχόμενο ότι αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, αν δεν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες, τότε ουσιαστικός πρόοδος δηλαδή στις διαπραγματεύσεις και στην επίλυση του Ουκρανικού, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν τη μεσολάβηση. Είναι κάτι που το έχουμε ακούσει τους τελευταίους μήνες αρκετά από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά το επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και όπως σου είπα, ήταν και πιο ελαστικός απέναντι στην Ρωσία όσον αφορά τις κυρώσεις.
Πολύ πιο ελαστικός, βέβαια.
Ακριβώς, και σε σχέση βέβαια με τους Ευρωπαίους που εγκρίνουν σήμερα το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τώρα,
από τη Ρωσία, μας τα έχεις πει και τις προηγούμενες μέρες, έτσι κι αλλιώς, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Οι Ρώσοι εμφανίζονταν υποχώρητοι στο θέμα των εδαφικών διεκδικήσεων.
Ακριβώς. Οι τέσσερις περιοχές που λέγαμε και χθες, Γρηγόρη,
ειδικά
του Ντομπάς, ιδιότητα Ντομπάς, η Κριμαία, η Ρωσία θεωρεί ότι ούτως ή άλλως έχει προσαρτηθεί. Και είναι οι περιοχές της Ζαπορίζια, της Χερσόνας και οι δύο περιοχές του Ντομπάς, Ντονιέκτσκ και Λουχάνσκ δηλαδή. Και οι Ρώσοι είναι ανυποχώρητοι για το θέμα αυτό. Επίσης, δεν υπήρξε καμία πρόοδος και στο θέμα της κατάπαυσης του πυρός για 30 ημέρες, το οποίο ζητούν τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και η Ουκρανία. Βέβαια το ζητούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα το Κίεβο από την πλευρά του ζήτησε να υπάρξει μία σύνοδος με τη συμμετοχή της Ουκρανίας βεβαίως, των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ευρωπαίων και της Ρωσίας. Δηλαδή να λάβουν μέρος όλοι σε μια τέτοια σύνοδος και να μην είναι διμερείς οι συνομιλίες. Τώρα, όπως είπαμε, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει αυτή η εξέλιξη, δηλαδή η επιβολή του πακέτου κυρώσεων, του 17ου πακέτου κυρώσεων, και μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι παρά τις πιέσεις προς τη Ρωσία, που δείχνει μέχρι ενός σημείου να αποδέχεται να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών και κυρίως με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, είτε και της Τουρκίας, το είδαμε την περασμένη εβδομάδα, δεν φαίνεται διατεθειμένη μέχρι στιγμής να προχωρήσει σε κάτι ουσιαστικό για να προχωρήσουν και τα πράγματα προς μια ειρηνευτική συμφωνία ή τουλάχιστον προς μια κατάπαυση του πυρός που θα έχει συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές και όχι μόνο ως μια ολιγοήμερη εκεχηρία όπως την έχουμε δει μέχρι στιγμής από την πλευρά της Ρωσίας.
Θα τα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, φαντάζομαι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σωτήρης Ένμπος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη αν βγήκε κάτι θετικό από τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Πούτιν, αν έχει κάτι αλλάξει δηλαδή επί του πεδίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Ο Τραμπ αργότερα, ξέρετε, κρατάει τον πύχη χαμηλά. Δεν βρισκόμαστε κοντά σε μια κατάπαυση του πυρός. Που ποια είναι, το λέω αυτό. Όντως θα υπάρχει μια διαδικασία να βρεθούν οι δύο πλευρές για ένα μνημόνιο οι δυο τους, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει εκεί που θέλουμε. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη δηλώση και του Ρώσου πρόεδρου που είπε λίγα λόγια περισσότερα, εγώ δεν βλέπω καμιά μεταβολή από την πλευρά της Ρωσίας. Επίσης, αυτό που βγαίνει από τη διάρκεια του τηλεφωνήματος και έχει επιβεβαιωθεί και από διπλωματικές πηγές είναι ότι ο Τραμπ δεν προχώρησε σε κάποια κίνηση να πιέσει περισσότερο τον Πούτιν. Δηλαδή, αν αυτή τη φορά δεν προχωρήσει, εγώ θα σου κάνω αυτό, ΑΒΔΕΛΤΑ. Σωστά. Άρα δεν ήταν διατεθειμένος να μπει σε μια τέτοια συνθήκη. Γιατί επιβεβαιώνεται ότι αυτό που τον Τραμπ τον ενδιαφέρει, δεν ξέρω αν θα το πετύχει, αλλά λέμε ποιος είναι ο στόχος του, είναι να ουδετεροποιήσει τη Ρωσία αργότερα απέναντι στην Κίνα.
Απεσιόδοξος εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Χρήστος Ροζδάκης, μιλώντας στο σταθμό μας και στον Χρήστο Μιχαηλίδη.
Και η χθεσινή συνομιλία ανάμεσα στους δύο ηγέτες, δηλαδή τον Τραμπ και τον Πούτιν, δεν απέδωσαν τίποτα θετικό. Οπότε έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή η Ουκρανία δεν πρόκειται να σταματήσει τόσο εύκολα. Ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη σας ότι ο Ζελένσκι είναι ανένδοτος στο να παραδώσει εδάφη και θέλει και μια ειρήνη η οποία να είναι μόνιμη και σταθερή. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι μόνο το ΝΑΤΟ μπορεί να εξασφαλίσει μια τέτοια ειρήνη.
Ναι.
Αλλά το ΝΑΤΟ από την άλλη μεριά έχει την αντίδραση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα διέξοδο αυτή τη στιγμή, το οποίο δείχνει πως μπορεί να συνεχιστεί ο πόλεμος.
Υπήρξαν κερδισμένοι και χαμένοι μετά το χθεσινό τηλεφώνημα. Το ερώτημα έθεσε ο Θάνος Γιαφάκας στον διεθνολόγο πολιτικό επιστήμονα Δημήτρη Τζανιδάκη, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν γίναμε σοφότεροι από τα χθεσινά τηλεφωνήματα.
Μάλλον.
Και μπορώ να πω κιόλας ότι μετά τις πολυαναμενόμενες αυτές συζητήσεις, μάλλον είμαστε εκεί που βρισκόμασταν και πριν από αυτά. Ξέρετε, κάποια πράγματα, κύριε Σιαβάκα, είναι εντελώς σαφή. Δηλαδή, η Ρωσία είναι σε πλεονεκτική θέση. Η Ρωσία, ως φαίνεται, δεν επιδιώκει ούτε κάποια εκεκυρία, ούτε την ειρήνη, γιατί αφενός στο πεδίο κερδίζει, δηλαδή δεν την συμφέρει να πάει σε κάποια συμφωνία ειρήνης. Αφετέρου, δεν αποσύρει, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν έχει αποσύρει ούτε στο ελάχιστο τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της.
Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την κρίση στη Μέση Ανατολή, να σοβεί, θα δούμε σε λίγο τα νεότερα από τη Γάζα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συνεδρίαση υψηλού επίπεδου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς η χώρα μας ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα λέγαμε και χθες, η Ελλάδα επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας ως θεμελιώδους πυλώνα για την παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και την ανάπτυξη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άγη, πού αναμένεται να κινηθεί η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη?
Καλό μεσημέρι. Ασύμμετρες απειλές όπως το λαθρεμπόριο, η τρομοκρατία, η πειρατεία, οι δυτικές επιθέσεις αλλά και η κλιματική αλλαγή αναμένεται να είναι ανάμεσα στα ζητήματα τα οποία θα θέσει στην παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη αντιμετώπισης παράνομων πρακτικών που θέτουν σε κίνδυνο το παγκόσμιο εμπόριο αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ αναμένεται να κάνει σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ειδική αναφορά σε πρακτικές όπως είναι η παράκαμψη των κυρώσεων που τίθενται. Θα μιλήσει, όπως αναφέρουν πληροφορίες, για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τη σημασία συλλογικής δράσης σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ενώ θα αναδείξει και τον ηγετικό ρόλο που έχει αναλάβει η Ελλάδα σε σχετικές επιχειρήσεις. Αναμένεται δεν να υπογραμμίσει πως η ελευθερία της συνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας και δεδομένων μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διαφοροποίηση, την υψηλή ποιότητα αλλά και την προσιτή τιμή ενέργειας και τεχνολογίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα αναδείξει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας ως βάση για την παγκόσμια διακυβέρνηση στη θάλασσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημερινές και οι αναδυόμενες απειλές, αλλά και η ανάγκη σεβασμού της που θα υπάρχει για τα επόμενα χρόνια. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπάρχει μία ακόμα συνάντηση του κ. Μητσοτάκη λίγο αργότερα μετά την συγκεκριμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και να σημειώσουμε πως η συνεδρίαση αυτή στην οποία προεδρεύει ο κ. Μητσοτάκης αποσκοπεί σε μία στρατηγική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών για την ολιστική αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών στη θαλάσσια ασφάλεια, όπως είπαμε η πειρατεία, αλλά και το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα.
Άγιε, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, θα περιμένουμε λοιπόν σε περίπου 3 ώρες από τώρα να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός στον ΟΗΕ. Τώρα, για τις απειλές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής κοινότητα αναφορικά με τη θαλάσσια ασφάλεια, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σε συνεντεύξεις σε ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Μίλησε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση στη Γάζα, αλλά και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Πάμε στο διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν ξεκάθαρος ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Πιέρο σε μια συνέντευξη που έδωσε στο CNN, όπου ζήτησε να γίνει απολύτως σεβαστή η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα, Γρηγόρη. Πράγματι, και είναι άκρως απαραίτητη αυτή η προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, είπε ο Υπουργός, σε μια εποχή που το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης, ενώ την ίδια ώρα πολλαπλασιάζονται οι απειλές παγκοσμίως. Τα είπατε αναλυτικά και με τον συνάδελφο προηγουμένως. Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε μάλιστα και μια ειδική αναφορά στην σύγχρονη πρόκληση, όπως την αποκάλεσε, της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, αναφερόμενος προφανώς και στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα. Ο κ. Γεραπετρίτης, θέλω να σου πω, μίλησε και στο Associated Press για όλα τα μείζωνα θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, διότι αυτό που διακυβεύεται είναι η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της χώρας. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, και καθώς πρέπει να σου πω ότι αύριο και μεθαύριο ο κ. Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Ασφαλείας σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις. Η μία έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Συρία και η άλλη για τις επιπτώσεις των πολέμων στους αμάχους. Ανέφερε λοιπόν ότι η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με το Ισραήλ όσο και με τους Παλαιστίνιους, υπενθυμίζοντας ότι η Αθήνα τοποθετείται πάντοτε υπέρ της λύσης δύο κρατών και πως αυτό που προέχει στη Γάζα είναι να σταματήσει ο εφιάλτης, όπως είπε χαρακτηριστικά, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφορά και για τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ και τους δασμούς της νέας αμερικανικής διοίκησης, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι δεν είναι καλά νέα οι δασμοί της αμερικανικής διοίκησης, αναδεικνύοντας μάλιστα την ανάγκη να βρεθεί ένα modus vivendi, όπως είπε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.
Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το ουκρανικό και η αμυντική ενίσχυση της Ευρώπης απασχολεί τη Σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, προσερχόμενος στη Σύνοδο για το θέμα του επανεξοπλισμού της Ευρώπης.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ πολύ περισσότερο στην προσπάθεια που γίνεται με τον κανονισμό, το SAFE και το ReArm Europe. την προσπάθεια να επανεξοπλιστεί η Ευρώπη, ώστε να έχει τη δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό της. Η Ελλάδα έχει επανειλημμένως τονίσει ότι είναι απαραίτητο σε αυτό το εγχείρημα να συμμετέχουν χώρες οι οποίες σέβονται και ασπάζονται το αξιακό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νοείται να μετέχουν αδιάκριτα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα χώρες που απειλούν άλλες χώρες και μάλιστα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν αναγνωρίζουν άλλες χώρες και μάλιστα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν ασπάζονται τους ίδιους κανόνες δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε την Ευρώπη εάν ο εχθρός βρίσκεται εντός των τείχων.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτρια μας στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, είναι σε εξέλιξη η σύνοδος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Είναι σε εξέλιξη η σύνοδος. Πρόκειται για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση όμως Υπουργών Άμυνας. Ακούσαμε και τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος προσερχόμενος στο Συμβούλιο μίλησε για την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν, ουσιαστικά επανεξοπλισμός της Ευρώπης, το σχέδιο ReArm αλλά και SAFE, τονίζοντας ο κύριος Δένδιας ότι θα πρέπει να γίνει σε ένα πλαίσιο που πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και η Ελλάδα έχει επανειλημμένως τονίσει ότι είναι απαραίτητο αυτό το εγχείρημα να συμμετέχουν χώρες οι οποίες σέβονται και ασπάζονται το υπαρξιακό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν νοείται να μετέχουν χώρες που απειλούν άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που δεν αναγνωρίζουν άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γρηγόρη, θα συζητήσουν και για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία. Θα συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, ενώ στο Συμβούλιο συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Μαρκ Ρούτε, μάλιστα προσερχόμενος, επένεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τον ηγητικό ρόλο, όπως είπε, στο θέμα της Ουκρανίας-Ρωσίας και έκανε λόγο για συντονισμό της Αμερικανικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κάγια Κάλλας από την πλευρά της, η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι αναμένει μια ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ, εάν η Ρωσία συνεχίσει να αρνείται την εκεχηρία στην Ουκρανία. Τέλος, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ρωσία παίζει με το χρόνο και γι' αυτό θα πρέπει να αυξηθεί η πίεση.
Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Και από τις Βρυξέλλες να φύγουμε τώρα και να πάμε στη Λωρίδα της Γάζας μέσω της Έλενας Λεβίζου, η οποία παραμένει στην αίθουσα σύνταξης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί το Ισραήλ έδωσε σήμερα την άδεια να περάσουν 100 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό Αυτοθύλακα, χαλαρώνοντας τον αποκλεισμό που διαρκεί σχεδόν 3 μήνες, Έλενα, με τη διεθνή κοινότητα πάντως να κάνει λόγο για σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου εκεί.
Ακριβώς, και μάλιστα υπάρχει και η προειδοποίηση από τον ΟΗΕ ότι αν δεν μπει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια ουσιαστική μέσα στις επόμενες, δηλαδή 48 ώρες, θα πεθάνουν 14.000 παιδιά, μωρά, κυρίως στη Λωρίδα της Γάζας.
Είναι τρομακτικό είναι τρομακτικός ο αριθμός.
Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι αυτός ο αποκλεισμός κρατεί σχεδόν 3 μήνες. Έχουμε μπει στην 11η εβδομάδα. Και μιλάμε, δεν είχε περάσει ούτε ένα φορτηγό και με ανθρωπιστική βοήθεια. Είχαν κλείσει όλα τα περάσματα από το Ισραήλ και επίσης ο ΙΕ είχε κάνει δραματικές εκκλήσεις και τις προηγούμενες ημέρες και ανέφερε έναν αξιωματούχη του ότι είναι έτοιμοι να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια αν ανοίξουν τα περάσματα από το Ισραήλ, που θα μπορούσε άμεσα να ταΐσει αυτούς τους πεινασμένους ανθρώπους για τουλάχιστον 4 μήνες. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πώς και ανθρωπιστική βοήθεια έχει συγκεντρωθεί εκεί και δεν μπορεί να μπει μέσα σε ανθρώπους που την έχουν άμεση ανάγκη.
Και πέρα από τον ΟΗΕ όμως έχουμε προειδοποιήσεις προς το Ισραήλ και από χώρες όπως η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, οι οποίοι απειλούν το Τελ Αβίβ με κυρώσεις πλέον.
Ακριβώς. Υπήρξε μια κοινή ανακοίνωση των τριών χωρών, των ηγετών των τριών χωρών, που καλούν το Ισραήλ, ζητούν μάλλον από το Ισραήλ, να σταματήσει αυτή τη σφοδρή επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας και να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια να μπει στη Γάζα. Αλλιώς προειδοποιούν ότι θα λάβουν μέτρα κατά του Ισραήλ, με τη Γαλλία να προειδοποιεί επίσης ότι θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Από την πλευρά του Νετανιάχου κατηγορεί τις τρεις χώρες συμμάχους του Ισραήλ παρόλα αυτά ότι με αυτή τη στάση επιβραβεύουν τη Χαμάς και επαναλαμβάνει ότι αν η Χαμάς κατέθετε τα όπλα και παρέδιδε τους Ισραηλινούς ομήρους, τότε ο πόλεμος θα τελείωνε. Ο πόλεμος συνεχίζεται όμως, Γρηγόρη, και οι Παλαιστινιακές αρχές κάνουν λόγο για άλλους 60 νεκρούς από τα ξημερώματα, από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Την επιχείρηση Άρματα του Γεδεών που συνεχίζεται με σφοδρότητα και στόχος της είναι, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, η κατάληψη της λωρίδας της Γάζας, ενώ από την Πέμπτη, ουσιαστικά την περασμένη Πέμπτη που έχει ξεκινήσει, οι νεκροί ξεπερνούν τους 350, πάνω από 130 μόνο το περασμένο 24ωρο.
Έλενα Ρβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου βεβαίως δεσπόζουν οι σκληροί διαξυφισμοί και αντιπαραθέσεις με αιχμή την πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ποινικών αφινών των πρώην υπουργών Καραμαλή και Σπίρτζη, αλλά και των υφυπουργών τους για την τραγωδία στα Τέμπη. Νέο πεδίο με τοπική σύγκρουση ανοίγει εντωμεταξύ μετά το παράθυρο για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο που αφήνει ανοιχτό η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για την πρόταση που κατέθεσε το Πασόκ και η ασύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία?
Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι συλλογική απόφαση, θέμα του Προέδρου και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά σας περιγράφω την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση του Πασόκ, νομίζω ότι το Πασόκ έκανε μια ακόμα γκάφα. Το άρθρο 291 του ποινικού κώδικα, το οποίο επικαλείται για να τεκμηριώσει κακούργημα για τους υπουργούς. Μιλάει, ο τίτλος είναι «Επικίνδυνες επεμβάσεις στα μέσα σταθερής τροχιάς». Και αυτό εξειδικεύεται παρακάτω από προσπάθεια του όποιου κατηγορουμένου να κάνει ζημιά στα δίκτυα τα σιδηροδρομικά και να υπάρχει, όπως είναι η φιλοσοφία του συγκεκριμένου άρθρου, δόλο. Δηλαδή θα έπρεπε οι εν λόγω κατηγορούμενοι υπουργοί να σκεφτόντουσαν ότι πάμε να χαλάσουμε τα δίκτυα, τα σιδηροδρομικά, για να σκοτωθεί κόσμος, ή έστω ας γίνουν αυτές οι ζημίες και δεν βαριέσαι, ας σκοτωθεί κόσμος. Νομίζω ότι δεν ήταν η καλύτερη μέρα για το Πασόκ.
Επίσης, ο κύριος Χατζηδάκης ρωτήθηκε στην ίδια εκπομπή για τα τεράστια ποσοστά αποδοχής που έχει στην κοινή γνώμη το θέμα της αξιολόγησης, αλλά κυρίως της άρσης μονιμότητας στο δημόσιο. Είναι ώρες με συνθήκες για να ανοίξει τώρα μια τέτοια συζήτηση. Να ακούσουμε την απάντηση του Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Είναι όμως ένα ζήτημα για το οποίο θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός, θα τοποθετηθεί η Νέα Δημοκρατία συνολικά εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης. Και δεν θα ήθελα σήμερα να προκαταλάβω τη θέση μας. Επαναλαμβάνω πάντως ότι δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αδιάφορα. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά και πολύ σημαντικό το θέμα γενικά. Αυτά είναι δεσμεύσεις, θα προχωρήσουν. Δεν είναι θεωρίες. Ναι. Θα το δείτε ότι δεν θα μείνουμε καθόλου στη σφαίρα της θεωρίας, όπως και τα πρώτα που σας είπα δεν είναι θεωρίες. Ο κόσμος είναι όριμος. Αυτή είναι η προγραμματική μας δέσμευση. Θα προχωρήσουμε προς τα εκεί, διότι όλοι μας, ξεκινώντας από την κυβέρνηση προφανώς και τους υπουργούς που είμαστε στη δημόσια διοίκηση, είμαστε δημόσια λειτουργοί, άρα και υπηρέτες του πολίτη.
Και
αξιολογούμαστε όλοι, όπως αξιολογούμαστε εμείς από τους ψηφοφόρους μας, αν θέλετε, στις εκλογές, το ίδιο αξιολογούνται και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπενθύμησε χθες από το Press Room ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν διαχρονικά υπέρ του θεσμού της αξιολόγησης στο δημόσιο.
Χρειάζεται αξιολόγηση όχι του 97% των αρίστων επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αξιολόγηση με συνέπειες. Διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία πίστευε ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση σε κάθε έναν. Κανένας δεν μπορεί να εξαιρείται από την αξιολόγηση, άρα και στο δημόσιο. Αξιολόγηση προφανώς πρέπει να έχει και συνέπειες. Είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί την ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης. με το σωστό χρόνο, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για να υπάρξουν αυτές οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται και οι μεγαλύτερες δυνατές πλειοψηφίες.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας στο Ερνιούς, τόνισε ότι δεν νοείται να μην υπάρχει λογοδοσία στο δημόσιο.
Δεν νοείται, θα έλεγα, όταν διαχειρίζεσαι υποθέσεις των πολιτών, με διαφορετική βέβαια ευθύνη σε κάθε θέση, να μην υπάρχει μια λογοδοσία που εμπεριέχει και αυτομάτως την αξιολόγηση και χωρίς συνέπειες.
Πάμε ξανά στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγινε τα δύο θέματα που ανάβουν φωτιές στο πολιτικό σκηνικό και η πρόταση του Πασόκ για την προανακριτική. Το Πασόκ έκανε ακόμα μια γκάφα, ακούσαμε να λέει στο σταθμό μας ο κ. Κατζηδάκης, αλλά και το παράθυρο για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο που συνδέεται με την αξιολόγηση. Τι λένε από την κυβέρνηση για αυτά τα δύο ζητήματα?
Όσο στο πρώτο ζήτημα λοιπόν για την πρόταση του Πασόκ, όπως σημειώνουν στην Νέα Δημοκρατία κυβερνητικές πηγές, το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη ζήλευσε το ΣΥΡΙΖΑ και τον Δρόμο Πολάκη τον ίδιο χαρακτηριστικά και από την περίοδο, η οποία θα καταθέσει τις επόμενες μέρες δικό της πόρισμα για τη δικογραφία του Ντεμπόν, υπογραμμίζουν πως το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για παραβουβή δύο υπουργών και έξι υπουργών με την κατηγορία της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος είναι ατεκμηρίωτο και νομικά αβάσιμο και το οποίο επιχειρεί και πάλι η πολιτική εκμετάλλευση. Μιλούν δε για απέλπιδα προσπάθεια εργαλειοποίησης του τραγικού δυστυχήματος, χωρίς να περιλαμβάνονται στη δικογραφία στοιχεία που να τεκμηριώνουν την πρότασή του. Η κυβερνητική πλειοψηφία εξετάζεται ελεγχώς το σύνολο της δικογραφίας και θα ανακοινώσει σύντομα τη θέση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των στοιχείων που βρίσκονται στη διάθεση της Βουλής και σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει αποδείξει μέχρι σήμερα, σημειώνουν τα κυβερνητικά στελέχη και στην περίπτωση του Χρήστου Τριαντόπουλου, κινείται απολύτως θεσμικά και θα τοποθετηθεί συνολικά χωρίς να στέκεται εμπόδιο στο έργο της δικαιοσύνης. Μάλιστα, απορρίπτουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο της πρότασης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και προτάσσουν έξι σημεία που, κατά τη γνώμη τους, αποδομούν το κατηγορητήριο του Πασόκ για κακουργήματα. Πρώτο, είναι η εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών σε εργοσέα είναι μόνο διοικητική. Δεύτερο, τονίζει πως τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου διώκονται διότι δεν προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες προς τον Υπουργό για λήψη πρόσθετων μέτρων. Τρίτο, πως το κατηγορητήριο κατά των διευθυντών δεν μπορεί να μεταφερθεί στον Υπουργό αφού εκείνοι δεν είχαν προβεί στις απαιτούμενες εισηγήσεις. Τέταρτο, η πολιτική ευθύνη για συστημικά προβλήματα δεν ταυτίζεται, όπως τονίζουν, με ποινικές ευθύνες και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα. Πέμπτο, το διαβιβαστικό της δικαιοσύνης αφορά λιτός μόνο τους υπουργούς και όχι τους υπουργούς. Και έκτο, η αποσβεστική προθεσμία για το Χρυστοσπίτι, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, τυχόν αποδοχή της πρότασης συνεπάγεται αναγκαστικά την απαλλαγή του κ. Σπρίτζη και συνεπώς γίνεται απλώς μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων.
Και για το θέμα με την άρση της μονιμότητας, ακούσαμε και τον κ. Μαρινάκη.
Βέβαια, ακριβώς. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα απασχολεί την κυβέρνηση. Ακούσαμε τον κ. Χατζηδάκη λέγοντας πως η αξιολόγηση, η αξιοκρατία και η λογοδοσία στη δημόσια διοίκηση πρέπει να μας απασχολούν και το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε χωρίς συζήτηση. Μάλιστα, ο κ. Χατζηδάκη μίλησε για την συνέχιση της αξιολόγησης σε μια σειρά άλλων τομέων.
Και όπως είπε και ο κ. Χατζηδάκη. Αλλά και ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing, δεν είναι κάτι καινούργιο για τη Νέα Δημοκρατία. Πάντα ήταν, όπως λένε, το κόμμα υπέρ της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα.
Ακριβώς. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ελάχιστοι γνωρίζουν πως από το 19 μέχρι σήμερα έχουν απολυθεί για λόγους ανεπάρκειας περίπου 1.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό που θεωρούταν ταμπού στο παρελθόν για πολλά χρόνια έσπασε. Τα ποσοστά, όπως είπε, της αξιολόγησης έχουν πέσει αρκετά και μάλιστα ανταποκρίνονται και στην εικόνα που έχει μέσα στους πολίτες σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση. Δεν τελειώνουμε εδώ με την αξιολόγηση. Θα προχωρήσει η αξιολόγηση των μονάδων υγείας από τους ασθενείς, μια πρωτοβουλία που σύντομα θα αναλυφθεί, αλλά και στην εκπαίδευση. Είναι θέματα που θα οδηγήσουν από την αξιολόγηση και στις κυρώσεις για την άρση της μονιμότητας του δημόσιου υπαλλήλου.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το Πασόκ λοιπόν κατέθεσε την πρότασή του για κακουργηματικές πράξεις. Να ακούσουμε τι είπε στο Ρητνιούς ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Σουκαλάς.
Άρθρο 291 ποινικού κώδικα.
Ναι.
Αναφέρει πάρα πολύ συγκεκριμένα τον ενδεχόμενο δόλο όσον αφορά το αν είχα αποδεχθεί ότι μπορεί η αδράνειά μου να οδηγούσε σε διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών.
Ο κ. Τσουκαλάς ρωτήθηκε επίσης και για την άρση και τη συζήτηση περί άρση της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα.
Δεν είναι το πρόβλημα η σχέση εργασίας που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το πρόβλημα είναι ότι κυριαρχεί το ρουσφέτη το να απολυθεί δημόσιος υπάλληλος. Αν είναι επίρροπος, αν δεν πηγαίνει στη δουλειά του, προφανώς και γίνεται. Δεν είναι η ώρα για συνθήματα και τσιτάτα. Είναι η ώρα για πραγματικές μεταρρυθμίσεις.
Χωριστές προτάσεις για σύσταση προανακριτικής ετοιμάζουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει το Κουμουνδούρου, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την πρόταση για προανακριτική που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.
Εμείς προσανατολίζουμε, ούτως άλλως το ΠΑΣΟΚ έχει
τον απαιτούμενο από τον νόμο και τον κανονισμό της Βουλής αριθμό βουλευτών, να την υποβάλει αυτοτελώς και, και την υπέβαλε αυτοτελώς. Εμείς προσανατολιζόμαστε στο να κάνουμε την δική μας πρόταση, την οποία επεξεργαζόμαστε με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα βρεθούν οι 30 βουλευτές.
Φαίνεται ότι έχετε συνομιλήσει με τον κύριο Χαρίτση, ο κύριο Σφάμελος, με τη Νέα Αριστερά. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι, όχι αν θα βρεθούν αυτοί οι 30 βουλευτές, αλλά πού θα διαφέρει αυτή η πρόταση από αυτή του Πασόκ.
Α, κοιτάξτε, θα σας πω τώρα. Καταρχάς δεν ξέρω αν θα διαφέρει. Έτσι, αλλά δεν έχουμε καταλήξει, δηλαδή είμαστε μια ομάδα βουλευτών δικηγόρων που μελετάμε τη δικογραφία, δεν έχουμε σταματήσει, ακόμη και σήμερα θα συνεχίσουμε, δεν έχει μορφοποιηθεί ακόμη η προσέγγιση.
Συζητάτε και με την κυρία Κωνσταντοπούλου?
Δεν νομίζω, δεν νομίζω, τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψη.
Αυτά και με τον κύριο Ξανθόπουλο που είπαμε στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Έχει ενδιαφέρον, Νότι, να μας πεις τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, ποιο είναι το σκεπτικό για την πρόταση που κατέθεσαν για προανακριτική και τι λένε για την συζήτηση που έχει ανοίξει για την άρση μονιμότητας στο δημόσιο.
Είναι δύο θέματα ξεχωριστά, τα οποία έχουν το ενδιαφέρον του Ιδρύου. Καλησπέρα. Ρεπορτάζ Πασόκ, λοιπόν, για του ΣΥΡΙΖΑ που είπε εν τη ρήμη του λόγου σου νωρίτερα.
Όχι, δεν είπαμε εν τη ρήμη του λόγου, είχαμε προχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε τον κύριο Ξανθόπουλο που μίλησε εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν στο Πασόκ να δούμε τι λένε.
Στο Πασόκ η λογική είναι ότι μπορούμε να καταθέτουμε προτάσεις, να καταθέτουμε στον δημόσιο λόγο την άποψή μας χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ ή την Νέα Αριστερά, δηλαδή μια κίνηση διάκρισης και διάψευσης εν της πράγμαση από τις συζητήσεις που φέρουν τους χώρους να βρίσκονται σε συνεννόηση, σε συζήτηση. Και αν θέλεις στο σύντομο αυτό ρεπορτάζ να προσθέσω ότι οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα θα έχουμε μια σε υψηλούς τόνους αντιπαράθεση του κυρίου Αδουλάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου πάνω στη συζήτηση της συγκεκριμένης πρότασης για την προανακριτική σε σχέση με τις πολιτικές αυθενείς για τα ΤΕΜΠΗ, και αυτό είναι εύλογο βεβαίως, το καταλάβει κανείς. Δημοσκοπικά η κυρία Κωνσταντοπούλου παραμένει, έστω και υποχωρούσα παραπάνω στη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που με ρώτησε Γρηγόρη, πρέπει να πούμε ότι εδώ μια μηχανία θα έλεγα ότι χαρακτηρίζει τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί σου θυμίζω ότι πριν δύο εβδομάδες ο κύριος Σκανδαλίδης είχε πει ότι πρέπει να αρθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, απολύτως. Ο κύριος Τσουκαλάς πριν τρεις μέρες, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, είχε πει ότι είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, αλλά με όρους και προϋποθέσεις. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόταση αυτή που θα φέρει η κυβέρνηση, αναμένεται να φέρει η κυβέρνηση, θα φέρει και αυτή την, θα αναδείξει μάλλον και αυτή την αμηχανία που προσπαθώ να περιγράψω ότι υπάρχει στη χαραλωτρικοπή.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να δούμε τι θα κάνουν στην Κουμουνδούρου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρή, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη? Ετοιμάζουν τη δική τους πρόταση και συνεργασία με ποιους? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Θα σας πω επί λέξη λοιπόν τι έχει δηλώσει ο κύριος Καραμέρας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα συστήσουμε δική μας πρόταση, δικό μας κατηγορητήριο και προφανώς πρέπει να ελεγχθούν για ενδεχόμενα αδικήματα όλοι. Η παραπομπή από τον κύριο Μπακαΐμη της δικογραφίας στη Βουλή κάνει λόγο για υπουργούς. Το ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβάνει και υφυπουργούς και μάλιστα κατάφερε, εντός εισαγωγικών το ρήμα, μόλον ότι το δυστύχημα, το έγκλημα του Ντεμπόν συνέβη ενώ κυβερνούσε ήδη 4 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, να ελέγχει κατά έναν περισσότερο στελέχη που συμμετείχαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που κυβερνούσε ως το 2019, και κατά ένα λιγότερο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και τον κύριο Καραμανλή. Επειδή αυτά τα κείμενα τα καταθέτουν τα πολιτικά κόμματα, λέει ο κύριος Καραμέρος, έχει και μία λογική συμψηφισμού. Εγώ αναρωτιέμαι, για τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα καταθέσει δικιά του πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Το δηλώνει ευθέως. Ναι. Μάλιστα ο κύριος Καραμέρος λέει όλα στο φως. Να ρηχτεί άπλετο φως. Και μάλιστα λέει Θα θέσω ένα ερώτημα που ελπίζω να τεθεί στην προανακριτική, στη ΔΕΘ του 2000, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, του 2022. Πήγε ή όχι ο κ. Μητσοτάκης στο περίπτερο του ΟΣΕ και μίλησε ή όχι με τον κύριο πατέρα, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, και τον ενημέρωσε και εκείνος για κατάσταση στο σιδηρόδρομο?
Τώρα για το άλλο μεγάλο θέμα, την συζήτηση που είχε ανοίξει περί άρσης μονιμότητας, τι λένε από την Κουμουνδούρ, Βαγγέλη?
Δεν νομίζω ότι θα είναι θετική ψήφος. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα τεθεί, θα τεθεί σε επίπεδο κοινοβουλευτισμού κάποια στιγμή και με βάση κάποιο νομοσχέδιο. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί θέμα υπερψήφισης του.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ρωτήθηκε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα?
Το ΚΚΕ θα ψηφίσει την πρόταση για την προανακριτική επιτροπή με το δικό του σκεπτικό, που προβλέπει ότι όλοι οι ενεχόμενοι πρέπει να έρθουν στην προανακριτική επιτροπή.
Έχουμε την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί εντωμεταξύ το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε τη δική του πρόταση, Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, κατατέθηκε η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το έγκλημα των Τεμπών από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπως θεσμικά γίνεται. Η πρόταση του ΚΚΕ αφορά τους πρώην υπουργούς μεταφορών, κύριο Καραμαλή και Σπίρτζη, για τους οποίους, όπως λέει το ΚΚΕ, προκύπτουν σαφέστατες ποινικές ευθύνες για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα. Επίσης, το κόμμα ζητάει να ελεγχθούν οι αρμόδιοι υφυπουργοί, καθώς και όλα τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά στελέχη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να προσέλθουν όσο ψηλά και αν βρίσκονται, πόσο μάλλον οι επικεφαλείς των κυβερνήσεων, σε γνώση και υπό τον έλεγχο το οποίο εξελίσσεται όλο το κυβερνητικό έργο. Εκτός αυτών, Γρηγόρη, ζητούν να διερευνηθούν οι ευθύνες του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη ως προϊσταμένου του κ. Τριαντόπουλου, καθώς και άλλων υπουργών επιπλέον, για την εκτεταμένη, όπως λένε, αλλίωση του τόπου εγκλήματος.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε ότι οδηγούμαστε σε συγκάλυψη με υπερκομματικό άρωμα.
Η προανακριτική επιτροπή, με τον τρόπο που λειτουργούν τα κόμματα αλλά και η κυβέρνηση, χωρίς να ακούν τους συγγενείς, φοβόμαστε ότι θα οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου συγκάλυψη υπερκομματική.
Και από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής Πλαίσης Ελευθερίας, έδωσε τη δική της εκτίμηση για το πώς πρέπει να είναι δομημένη η πρόταση για προανακριτική που πρέπει να κατατεθεί.
Πρέπει να κατατεθεί έτοιμα και πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, όχι μόνο για τους εμπλεκόμενους υπουργούς, αλλά και για τον κύριο Μητσοτάκη.
Τώρα, βόμβεση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, πρώην υπουργό και πανεπιστημιακό Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκιαφάκα. Για να ακούσουμε τι είπε.
Είναι λάθος η ποινική διάταξη.
Είναι λάθος η ποινική διάταξη.
Δεν είναι λάθος η εστίαση στην διερεύνηση αδικήματος. Τι δουλειά έχει παρακόλληση κοινωνιών? Είναι άλλη η αντικειμενική υπόσταση αυτού του αδικήματος. Χριστός και Απόστολος, δηλαδή.
Είναι νομικό λάθος, αυτό μου λέει.
Είναι νομικό λάθος, ναι. Διευκολύνεται η άμυνα. Αν δεν πέσει στη Βουλή, θα πέσει στο ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα. Είναι λάθος η διάταξη.
Μάλιστα.
Θέλει πολύ, πολύ τραβηγμένη από τα μαλλιά η μηνία. Και δεν θα τη δώσει κανένας δικαστής σοβαρός αυτή. Τη γνώμη μου ρωτάτε.
Δεν στέκεται προανακριτική, μου λέτε, με αυτό.
Δεν στέκεται προανακριτική με το 291. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν βουλευτής, δεν την ψήφισα.
Η ώρα είναι 2:40, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία που είχαμε από έναν αεροπαγίτη, από ένα δικαστικό λειτουργό, ο οποίος καταγγέλει απόπειρα δωροδοκίας με επιστολή του παραδόθηκε, προκειμένου να παρέμβει σε εκκρεμή υπόθεση με την υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος. Έχουμε την δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την πολύ σοβαρή καταγγελία. Ντίνα.
Η επιστολή παραδόθηκε, Γρηγόρη, στον ίδιο το δικαστή,
από άτομο το οποίο είναι γνωστό από το παρελθόν στις αρχές και συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 90, καθώς είχε μπλακεί το όνομά του σε μεγάλη υπόθεση που απασχολούσε την επικαιρότητα. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη εκκρεμή αστική υπόθεση με την παράκληση ζητώντας του να παρέμβει, ενώ παράλληλα υπάρχουν υπαινιγμοί για την παροχή οικονομικού ανταλλάγματος. Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός προχώρησε αμέσως την καταγγελία του περιστατικού, παραδίδοντας την επιστολή, ενώ ήδη η υπόθεση διαβιβάστηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας, που διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Ναι. Για το αδίκημα της κακουργηματικής δωροδοκίας δικαστή. Έτσι ξεκίνησε να άρχισε η αναζήτηση του συγκεκριμένου προσώπου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Να σας πω πάντως ότι το όνομα του Αρεοπαγίτη είναι ανάμεσα στα ονόματα που θα συμμετέχουν στην κούρσα διαδοχής για τη θέση του νέου εισαγγελέα του Αριουπάγου.
Ντίνα Τζουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ανησυχία έχει προκαλέσει η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, σε γονείς και μαθητές, καθώς έκλεισε για 2 ημέρες σχολικό συγκρότημα στους Αμπελόκηπους προκειμένου να γίνει απολύμανση, καθώς εντοπίστηκε κρούσμα μηνυκίτιδας. Ο ρεπόρτερ μας, ο Ηλίας Κούκος, θα μας πει περισσότερα για αυτή την εξέλιξη. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για το έκτο ΕΠΑΛ στους Αμπελόκηπους, όπου συστεγάζονται το 7ο εσπερινό και το 9ο ΕΠΑΛ, αλλά και το Σχολείο Κοφών και Βαρικών, αλλά και ένα δημόσιο ΙΕΚ. Μιλάμε για περισσότερα από 450 παιδιά. Θα πούμε ότι σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης πρόκειται για 18χρονο μαθητή της 3ης Λυκείου, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης πρόκειται για κρούσμα υιογενής μηνυγκίτιδας. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι το σχολείο δεν λειτουργεί σήμερα, καθώς θα γίνει απολύμανση και θα λειτουργήσει μετά από 2 ημέρες. Ως γνωστόν, τα σχολεία είχαν κλείσει τα λύκεια, είχαν σταματήσει την Παρασκευή και από αυτή τη βδομάδα αρχίζουν οι ενδοσχολικές και προαγωγικές εξετάσεις. Οπότε δεν είχαμε σήμερα μάθημα, είχαμε όμως εξετάσεις εδώ. Τα παιδιά ενημερώθηκαν νωρίς το πρωί, να μην προσέλθουν, καθώς επαναλαμβάνω θα μείνει κλειστό για 2 ημέρες το σχολικό συγκρότημα, προκειμένου να απολυμανθούν όλοι οι χώροι του κτηρίου, ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν με ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα το θέμα των εξετάσεων, θα ενημερωθούν από τις διευθύνσεις των σχολείων.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το κέντρο της Αθήνας, από τους Αμπελόκηπους, να πάμε στη Λάρισα, καθώς ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της κακοποίησης 2 ανηλίκων παιδιών στη Λάρισα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι πλέον είναι 3. Συνδεόμαστε με τη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι λοιπόν από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, εδώ όπου 32χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται με μια σειρά κατηγοριών κακουργηματικού χαρακτήρα, εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή, ζήτησε και πήρε προθεσμία εκ νέου να απολογηθεί αύριο. Εκτός λοιπόν από τη μητέρα, η οποία ήδη κρατείται, κατηγορούνται με τις ίδιες διώξεις και αυτές είναι ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά ανηλίκων κατά εξακολούθηση και κατά συρροή, έκθεση κατά συρροή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά σε βάρος ανηλίκου, κατά συρροή επίσης. Κατηγορούνται λοιπόν με τις ίδιες κατηγορίες αυτές ακόμη 2 άνδρες. Ο ένας είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών, ο οποίος έμαθε σήμερα ότι διώκεται και αυτός με τις ίδιες κατηγορίες, καθώς ήρθε εδώ για να δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας μαζί με τον δικηγόρο του και να διεκδικήσει ουσιαστικά την επιμέλεια των παιδιών του. Ενημερώθηκε λοιπόν από την εισαγγελέα ότι και ο ίδιος διώκεται, καθώς η 32χρονη πρώην σύζυγός του κατήγγειλε κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας ότι προημερών ήρθε εδώ ο πατέρας των παιδιών και κακοποίησε και τα 2 αδερφάκια. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έχει λέει αποδείξεις ότι εκείνη την ημέρα βρισκόταν μακριά, ήταν στη Λιβαδιά και εργαζόταν και θα απαντήσει ο δικηγόρος, όπως είπαμε, με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο άλλος άνδρας τώρα που διώκεται είναι ένας 50χρονος, ο οποίος αποκαλείται ως κύριος Γιάννης, έτσι τον έχουν πει και τα ίδια τα παιδιά. Είναι ένας άνδρας σε βάρος το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Αναζητείται λοιπόν από τις αστυνομικές αρχές και φέρεται να είχε επαφή με την μητέρα και να επισκεπτόταν το σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια τους τελευταίους μήνες σε χωριό κοντά στη Λάρισα. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα να βρίσκονται και κοντά στη σύλληψη αυτή την ώρα οι αστυνομικές αρχές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ωραία,
η ίδια η μητέρα είχε πει στην προανακριτική διαδικασία ότι δεν έκανε κακό στα παιδιά της, κάποιος άλλος το έκανε.
Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις για αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση και θα επανέλθουμε. Τώρα και από τη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Εύβοια. Σε καθεστώς επιφυλακής βρίσκονται οι κάτοικοι, ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, από τον παράς σεισμικών δονήσεων των τελευταίων 48 ωρών μετά τα 4,5 ρίκτερ τα ξημερώματα της Δευτέρας ανατολικά του Προκοπίου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών σε σπίτια και δημόσια κτίρια σε Μαντούδη και Προκόπη. Ανάμεσά τους στις σχολικές μονάδες, καθώς και σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά.
Έχει κάνει εδώ ένα ψιλοκόψιμο εδώ. Στην κουζίνα μετά από εδώ.
Το εικονοστάσιο ήταν εκεί πάνω.
Το εικονοστάσιο ήταν στημένο εκεί πάνω και έπεσε.
Πρώτα έπεσε η εικόνα του Αγίου Νικόλα. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και μετά έπεσε το εικονοστάσιο. Όπως είδατε, δεν έσπασε.
Εδώ τη λάμπα κάτω.
Και μέσα δηλαδή και έξω.
Ναι, ναι, και μέσα και έξω.
Τώρα θα γίνει η αναλυτική καταγραφή από τα κλιμάκια των κτηριακών υποδομών, δήλωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
Βρίσκονται εδώ κλιμάκια των κτηριακών υποδομών για να υπάρχει αναλυτική καταγραφή. Ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά.
Επιφυλακτικότητα και ψυχραιμία ζήτησε από τους κατοίκους της Εύβοιας μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστροσκοπείου Αθηνών Βασίλης Καραστάσης. Να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Χρειάζεται πάντως ψυχραιμία γιατί τα δεδομένα ξεκάθαρα. Έτσι. Έχουμε τις δονήσεις τις τρεις. Μεγέθη 4-4-4-4-5, οι οποίες δεν θεωρούνται μεγάλες, έτσι. Άρα δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη μετασεισμική ακολουθία. Η χτεσινή ημέρα ήταν μια πολύ ήσυχη ημέρα σχετικά. Είχαμε, δηλαδή και το βράδυ ήταν πολύ ήσυχο, με ελάχιστες δονήσεις. Μάλιστα μόνο μία ξεπέρασε το μέγεθος του 2. Γενικά θα μπορούσε να λήξει έτσι όλος συναγερμός. Παρ' όλα αυτά, τι γίνεται? Οι όποιες επιφυλάξεις κρατώνται. Γιατί? Γιατί είναι η ακολουθία ακριβώς δίπλα σε μια κατοικημένη ζώνη. Ναι. Αυτή η κατοικημένη ζώνη δεν αντέδρασε καλά σε αυτούς τους μικρούς σεισμούς. Ναι. Είχαμε βλάβες και αυτό είναι στα κρατούμενα, έτσι. Ναι. Και από εκεί και πέρα συναξιολογούμε και το δυναμικό της περιοχής που θα μπορούσε να δώσει και λίγο μεγαλύτερο σεισμό.
Στο οικονομικό πεδίο τώρα, στο υπερταμείο μετέβει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για τις δράσεις και τους στόχους του υπερταμείου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Το υπερταμείο διαχειρίζεται μια ονομαστική αξία από assets 11,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό βέβαια μπορεί στην πραγματικότητα να είναι αρκετά μεγαλύτερο. Γιατί συζητάμε για την αποτίμηση της δημόσιας περιουσίας, το να δούμε ποια είναι η δημόσια περιουσία του κράτους εδώ και χρόνια. Αυτό λοιπόν και ειδικά με τη νέα διοίκηση του υπερταμείου γίνεται για πρώτη φορά με έναν εξαιρετικά συστηματικό τρόπο και με μεγάλη έμφαση στα ψηφιακά μέσα. Και έτσι πολύ σύντομα θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θα είμαστε σε θέση να ταράξουμε τα νερά στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον εικονικό μας συντάκτη. Κώστα, η ενημέρωση του κ. Πιερακάκη έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κ. Γιάννη Παπαχρήστου.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το Υπερταμείο θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και μετασχηματισμού της οικονομίας, δήλωσε ο κύριος Πιερακάκης. Ακούσαμε μέρος των δηλώσεών του σήμερα που επισκέφτηκε την έδρα του Υπερταμείου, εκεί όπου ενημερώθηκε, όπως είπες και εσύ, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιάννη Παπαχρήστου και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Παναγιώτη Σταμπουλίδη για τους στόχους βέβαια και το χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου. Να πω εδώ, Γρηγόρη, ότι το Υπερταμείο μέσα από ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δημοσίων επιχειρήσεων και μετοχικών συμμετοχών διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ, απασχολεί 25.000 εργαζόμενους, αριθμεί 23 θυγατρικές σε 9 βασικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Και κάτι τελευταίο, όπως είπε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Παπαχρήστου, το υπερταμείο θα λειτουργήσει ακόμα πιο αποφασιστικά ως καταλύτης βιώσιμης ανάπτυξης με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου στο χαρτοφυλάκιο, τη βελτίωση της λειτουργίας των θυγατρικών και την ορίμανση και υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Γρηγόρη.
Κώστα Τσαβάλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς υπεγράφει σύμβαση για την ανακατασκευή της φοιτητικής εστίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, η οποία είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027. Αυτό ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη. Η Ελίνα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η εστία του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο Νέο Κόσμο ήταν ουσιαστικά κλειστή από το 2001 και μετά, ενώ η απόφαση το 2003 για την πλήρη ανακαίνιση και αντισεισμική ενίσχυση του κτηρίου δεν υλοποιήθηκε ποτέ και έτσι μετά από 26 χρόνια το κτίριο θα αναμορφωθεί ριζικά. Το σχέδιο ανακατασκευής χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας με 13 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων του Υπουργείου. Το έργο προβλέπει την κατασκευή περίπου 95 δωματίων στους 6 ορόφους. Τα δωμάτια θα είναι δίκλινα και μονόκλινα. Τα μονόκλινα θα είναι για αποκλειστική χρήση από φοιτητές με αναπηρία και θα υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές σε κάθε όροφο. Θα υπάρχει χώρος κουζίνας και υποδοχής, ενώ οι πόρτες των δωματίων θα διαθέτουν και σύστημα ελέγχου πρόσβασης με τη χρήση έξυπνων καρτών. Όπως ακριβώς το ίδιο θα διαθέτουν και οι πόρτες εισόδου και εξόδου στο κτίριο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των φοιτητών, ενώ θα υπάρχει και 24ωρη φύλαξη.
Ελίνα Κολύβα.
Πολύ σημαντικό σε μια εποχή μεγάλης στεγαστικής κρίσης, ιδιαίτερα έτσι στην Αθήνα, που είναι μια σημαντική ανάσα στους φοιτητές που έρχονται από την περιφέρεια για να αποκτήσουν στέγη και να σπουδάσουν χωρίς την επιβάρυνση ενός ενοικίου. Και κλείνοντας, να επισημάνω ότι προχωρούν με τη μέθοδο ΣΔΙΠ και σε 6 περιφερειακά πανεπιστήμια η δημιουργία νέων εστιών. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, σταδιακά από τις περίπου 12.500 φοιτητικές κλίνες, αναμένεται να φτάσει στο τέλος του προγράμματος στις 21.000.
Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φτωχότερο το καλλιτεχνικό στερέωμα μετά το θάνατο του Νίκου Γαλανού, που έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 79 ετών. Ο σπουδαίος ηθοποιός στη μακρά πορεία του στην υποκριτική είχε συμμετάσχει σε πλήθος ταινιών στον κινηματογράφο, θεατρικών παραστάσεων και τηλεοπτικών σειρών και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπητός για τη γοητεία και το ταλέντο του. Ακούμε το αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει για την πορεία του Ιβάσου Τζανακάκη.
Θέλησα να σε κάνω άνθρωπο, να σε κάνω κάποιον. Ήταν κακό! Ήταν άδικο! Ποιο! Αυτό! Να πεθαίνεις εσύ για να ζω εγώ! Μεγάλωσα, είμαι ζωντανός! Δεν θέλω να με κάνεις άνθρωπο! Δεν θέλω να με κάνεις τίποτα! Θέλω να γίνω μόνος μου κάτι! Ό,τι να είναι, αλλά μόνος μου!
Η εξωτερική του εμφάνιση και η έμφυτη γοητεία του συνυπήρχε πάντα με το ταλέντο και την αφοσίωσή του στην τέχνη της υποκριτικής. Ένας από τους τελευταίους Έλληνες ζεν πρεμιέ της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Γαλανός, άφησε διακριτό αποτύπωμα.
Γι' αυτό πάλευα όλα αυτά τα χρόνια.
Από τα δυσκολότερα γυρίσματα της καριέρας του, όπως διηγείται ο ίδιος, ήταν αυτά με τον Νίκο Κούρκουλο σε δύο ταινίες το 1970, στον Αστραπόγιανο και στο Ρατό της Μηδέν, στις οποίες βρέθηκε να παλεύει μαζί του.
Τσακωνόμαστε πάνω σε ένα βουναλάκι, έτσι, αυτό το βουναλάκι ήταν σβόλι από μέταλλο. Και οι οποίοι, επειδή ήταν και καλοκαίρι, αυτά άναβαν μες στη ζέστη, μες στον ήλιο. Και εγώ ήμουνα χωρίς φανελάκι. Και όταν τέλειωσε η σκηνή, εγώ έφυγα με πλάτη κομμένη σαν ξεραφιασμένη και κάνα δύο μέρες δεν μπορούσα να βάλω ούτε φανελάκι.
Ο Νίκος Γαλανός γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1945 ως Νίκος Σουπιονάς. Το επίθετό του το άλλαξε έπειτα από παρότρινση του Φίνου, ώστε να υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο με την εταιρεία. Ήταν μόλις 16 ετών όταν έφυγε από το σπίτι του για να ζήσει μόνος του. Δούλευε και παρακολουθούσε μαθήματα υποκριτικής. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε να πρωταγωνιστεί δίπλα στην Τζένι Καρέζη, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και σε σπουδαίους ηθοποιούς.
Ο εγωισμός σου δεν σ' άφησε ποτέ να καταλάβεις τι με κάνει ευτυχισμένο. Από μικρό με είχες κλεισμένο εσωτερικό στην Ελβετία και δεν σε έβλεπα παρά μόναχα Χριστούγεννα και Πάσχα.
πήρε μέρος στις ταινίες «Κραυγή», «Τα δάκρυά μου είναι καυτά», «Ο ουρανοκατέβατος», «Ηλιοφόρος του μίσους», «Πανικός» και «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα». Αγαπήθηκε και μέσα από δεκάδες τηλεοπτικές σειρές στις οποίες συμμετείχε.
Ναι, μεν υπάρχει εμφάνιση, ναι, μεν είναι μια, πώς το λένε, το ορμητήριο έτσι, αλλά από κάτω πρέπει να υπάρχει και το άλλο. Γιατί αν δεν υπάρχει, τότε αυτό δεν κρατά.
Αγαπήθηκε δίκαια από το κοινό που είδε στο πρόσωπό του έναν από τους διαχρονικούς στάρ της οθόνης. Η αναγνωρισιμότητά του όμως κάθε άλλο παρά τον εμπόδισε να ξεδιπλώσει τα αδιαμφισβήτητα υποκριτικά του προσόντα στη σκηνή, σε μια ευρύτατη γκάμα απαιτητικών ρόλων από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου. Η πρώτη φορά που ένιωσε φόβο στη ζωή του, όπως είχε πει, ήταν όταν πριν από 25 χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης ρουτίνας, ανακάλυψε ότι είχε καρκίνο και μάλιστα επιθετικής μορφής. Πάλεψε και το ξεπέρασε. Μια νέα διάγνωση όμως πριν από 3 χρόνια στάθηκε μοιραία. Μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις είχε δώσει στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Studio 4.
Δεν μένω σε αυτό που μου δίνεται. Σκαλίζω μέσα από το μάτι. Μπορώ και βλέπω μέσα. Τι μπορεί να κρύβεται.
Με την απώλεια του Νίκου Γαλανού κλείνει μια δημιουργική πορεία 6 δεκαετιών στο σανίδι, τη μεγάλη και μικρή οθόνη.
Πολιτισμός. 60 και πλέον οικαστικοί δημιουργοί υπογράφουν 200 και πλέον έργα σε μια από τις μεγαλύτερες σε κλίμακα εκθέσεις που πραγματοποιούνται με θέμα τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει μέχρι και το Φεβρουάριο του 26 μια έκθεση σε επιμέλεια και καλλιτεχνική της καλλιτεχνικής διευθυντρίας του Μουσείου Κατερίνας Γρέγου. Η Έλενα Νεοφωτίου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Ένα όνειρο πολλών ετών της καλλιτεχνικής διευθύντριας του μουσείου γίνεται πραγματικότητα. Η θεματική της έκθεσης που παράγει πάνω στο βιβλίο του Τζον Μπέρτζερ «Γιατί κοιτάμε τα ζώα», που διερευνά τη σχέση του ανθρώπου και των ζώων στη σύγχρονη εποχή και εντοπίζει τους τρόπους με τους οποίους τα ζώα έχουν περιθωριοποιηθεί στις ανθρώπινες κοινωνίες, γίνεται η μαγιά αφύπνισης. Μέσα από οικαστικά δημιουργήματα της έκθεσης, που είναι και συνέχεια ενός προπομπού 4 εκθέσεων που άνοιξαν τον Απρίλιο με επιτυχία, επιχειρείται η απάντηση στα ερωτήματα όπως ποια η σχέση μας με τα ζώα, πώς και γιατί τα ζώα έχουν περιθωριοποιηθεί και στη σύγχρονη εποχή και διάφορα άλλα. Τα ζώα είναι αόρατα, υπογραμμίζει η Κατερίνα Γρέγου, γι' αυτό το δικαίωμά τους μπορούν εύκολα να καταπατηθούν. Κάπως έτσι, στη μακρινή Ασία, όπως καταγράφεται σε ένα από τα βίντεο της έκθεσης, τα εκτροφεία γουρνιών ενός πλάσματος με δυνατό νοητικό δείκτη γίνονται πολυκατοικίες με κλουβιά όπου τα γουρνάκια δεν μπορούν να κουνηθούν. Why look at animal, δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή, με αυτό το μότο η εικαστική επαγρύπνηση καταγράφεται μέσα από το έργο, όπως σωστά είπε ο Γρηγόρη, 60 καλλιτεχνών από 25 χώρες και πάνω από 200 έργα. Πρόκειται πραγματικά για τη μεγαλύτερη έκθεση που διοργανώνει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητισμός. Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Πολύ σύντομα, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ, καθώς αναχωρούν, αν δεν έχουν αναχωρήσει ήδη για Αμπου Ντάμπι σήμερα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
Καλησπέρα. Αναχωρούν μέσα στη διάρκεια του μεσημεριού απογεύματος Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για Αμπου Ντάμπι. Παρασκευή ξεκινάει το Final Four. Πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός χωρίς απουσίες και με το Λεσόρ, από ό,τι είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, να είναι έτοιμο πόλεμος να αγωνιστεί μετά από πάρα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με τον Παναθηναϊκό.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική ως 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια τοπικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδροση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.